arraro ao zaila osarren pai.
Pozik gaude, gaurtik aurrera Zebrabidea saioan Galtzagorri elkarteko kideak izango ditugulako bide lagun. Beraien bisita aitzakia izango da aurre eta gazte literaturaz hitz egiteko, eta baita ere literatur tailer, ziklo edo hitzaldietaz hitz egiteko ere. Galtzagorri elkarteak askorako ematen baitu. Izaskun Jauregi, ongi etorri Zebrabidera.
Eskerrik asko.
Hilabetean behin, hemen izango zaitugu, Galtzagorri elkarteak, bueno, ba, aurrera eramaten dituen, eta ateratzen dituen proiektu eta tailerren berri emateko, eta baita aurreta gazte literaturaz hitz egiteko. Zeren eta Galtzagorri elkartea, hori da ez, aurreta gazte literatura sustatzen dituen elkarte bat, hala definituko genuke?
Bai, hala da. 1980ean sortu zen, eta irabazi asmorik gabeko elkarte bada, 300 bazkide ditu, eta bazkide izan daiteke edonor, aurreta gazte literaturarekin lotura duen edonork. Izan daitezke sortzaileak, ilustratzaile, idazle, itzultzaile, eta baita ere irakasleak, liburuzainak, edozein bitartekari, baita zaletuak ere. Orduan, bueno, helburu nagusia bada aurreta gazte literatura sustatzea, euskal aurreta gazte literatura, bai gurean, bai estatu espainolean, baita nazioartean ere. Beste helburu nagusia da irakurtzaletasuna sustatzea gure aurreta gazten artean, eta azkeneko helburua edo esan dezagun dala pixka bat aurreta gazte literaturako profesionalei prestakuntza edo eskaintzea eta beraien ba interesak edo defendatzea.
Irabazi asmorik gabeko elkartea dela esan duzu, tira, helburu ekonomikoi dagokienez behar bada asko ez irabazteko, baina bestelakoan irabazteko asko duten proiektuak jartzen duzuzuek abian, bueno, ba, aurreta gaztei literaturan murgiltzen laguntzea, ba, izan daiteken keta aberastasunik handienetakoa delako ez daitzea.
Bai, izan daiteke, horrela, guk horrela uste dugu behintzat. Beti esaten dugu normalean bere izan direla literatura, literatura helduena, eta aurreta gazte literatura bestetik, baina egia esan, guk defendatzen duguna da aurreta gazte literatura izan beharko litzakela literatura. Ze azkenean 0 urtetik 100 urtera arte irakurri daiteken literatura da, eta gure ustetan, bueno, ba, lortzen badegu hori sustatzea eta gure aurreta gazteek gehiago eta gustoz irakurtzea, ba, iruditzen zaigu hori dela gure jendartearentzat egin daiteken inbertsiorik handienetakoa. Azkenean irakurtzalea dan gizarte batek normalean edukitzen duelako sormen handiagoa, arrazoitzeko aukera handiagoak, aukeratzeko ere bai. Beraz, bada inbertsio handi bat eta irabazi asko eman ditzakena.
Eta sustapen hori aurrera eramateko Izaskun, zeintzu dira gaur egun zuen elkartearen, bueno, basango dugu lan ildo edo ardatz nagusiak?
Bueno, proiektu asko ditugu egia esan, pila bat, baina bueno, nagusiki lehenago aipatu ditudan helburuei lotuta daude batetik irakurtzaletasuna sustatzeko proiektuak, izan daiteke bat adibidez garrantzitsuena guretzat edo behintzat maiteenetako bat 2000 urtean sortu zelako liburuen altxorra izeneko egitasmoa. Hau da, eskola txikietara eramaten ditugun liburutegi biltari batzuk dira eta bertan urtero ba, gure ustez irakurri hautatu ditugun liburu honenak, euskaraz argitaratu direnak, ba, joaten dira eskoletara, dinamizatzaile baten eskutik. Gero baditugu ere literatura aretoak, liburutegietan egiten ditugun erakusketa batzu dira, baina ez erakusketa hutsak. Liburuen inguruan jolas literario bat egiten da hoietan, eszenografia oso batekin. Hau da, daukagu areto bat, poesiaren inguruan adibidez, eta aretori da, ba, aso bat dago liburutegietan. Eta bertan, literaturaren inguruko eta poesiaren inguruko saio bat egiten da. Edo beldurraren aretoa, ba, Jonas eta Oskailo bildurtia ipuiaren inguruan, ba, azkenean sukalde bat montatu genuen, hori liburutegietan jartzen dugu, eta hor dauden elektrodomestiko guztietan liburuak daude, eta jolas bat egiten da, horrelakoak dira literatura aretoak.
Eta gero areto hauek egonkorrak dira, edo mugitu egiten dira liburutegi?
Mugitu egiten dira, eta aukera dago horiek alokatzeko gure webaren bitartez.
Pentsatzen dut hori, behar bada kulturetxak edo liburutegiak eurak eskatuko dizuete zuei, edo nola izaten da hori?
Bai, liburutegiek edo kulturetxak eskatzen dizkigute, eta gero beraiek egiten dute bitartekari lana ikastetxeekin, ikastetxeetik joaten dira aurrak, saio horiek egitera, areto horietan. Hoia dira pixka bat aurrentzat dauzkagun irakurtzaletasuna sustatzeko proiektuak, baina gehiago badaude. Gazteentzat adibidez, badauzkagu liburu gaztea book trailer lehiaketa, Gipuzkoan eta Bizkaian egiten da. Hor 12-16 urte bitarteko gaztetxoek egiten dutena da liburuak irakurri, kuka holkatutakoak eta gero hien book trailerrak egiten dituzte. Eta beste bada BookTuberbun lehiaketa, hor 14 eta 18 urte bitarteko gaztetxoek parte hartzen dute eta bueno, nagusiki egiten dutena da liburuak irakurri eta hoien inguruko ba YouTubeko gomendioak edo grabatu. Eta gero bestalde daukagu ba lehenago esan dizudan bezala formazio edo prestakuntza egitasmoak. Hoien artean irakurketa mintegia da, bueno, guretzako estrategikoena. Ilabetero laruma goiz batez biltzen dira gure 20 bat bazkide edo, eta hoiek irakurtzen dute uzta osoa, argitaratzen den guztia euskeraz aurrentzat. Beraz, gero irakurketa horretatik hautaketa lan bat egiten dute, eta horrek balio digu guri ero beste egitasmoetan ze liburu erabili jakinali izateko. Eta aldi berean prestakuntza.
Alde horretatik, galtzagorri bat delako erreferentzi bat ere, bueno, ba irakasle guraso eta barrentzat ere, galtzagorriren zerrendak, liburuen zerrendak beti dira. Neno, ba, gertotik jarraitzen diren irizpideak, ez da? Eta bai, hortan ere lan mardula egiten duze.
Bai, hori da gure lan nagusienetako bat, ez? Nik uste dut, azkenean gu ere hortik elikatzen geha, eta gero jende askok ere aholkua eskatzen digu horren inguruan. Badauzkago baita ere sortzaileentzako prestakuntza tailerrak, bikoteka da bat, Iruñan egiten duguna urtero idazle eta ilustratzaileentzat, Marrazioak Donostin egiten duguna ilustratzaileentzat, gero hortaz izango dugu gaur. Eta, bueno, ba hortaz aparte, badaukagu podcast, Gonagorri podcasta, daukagu Beinol aldizkaria, urtean bitan argitaratzen deguna, webgunea, eta orain dela 4 urte, hasi gara baita ere aurre literaturari eskinitako azoka bat egiten, Pamiel argitaletxearekin, eta Iparraldeko Kiribil elkartearekin lankidetzan ikusi-mikusi aurre literatura azoka egiten dugu, aurten 4. Edizioa izango da. Eta, bueno, horiek dira nagusiki gure lanak, eta horrez gain, nazioartean bagaude beste elkarte baten parte gea, IBI izeneko erakundea da, nazioartean aur literaturari eskainitako erakunde nagusia da, UNESCO-ri lotua. Honek ditu munduan zehar 75 atal baino gehiago, 75 galtzagorri txiki esan dezakegu. Mm-hmm. Eta orduan, ba, horrek ematen digu aukera, gure sortzaileek egindako lanak proposatzeko zerrenda ezberdinetara, Andersen sarietara, IBI orezko zerrendara, beraien biltzarretan parte hartzeko, eta pixka bat guk egiten egun lana auspotzeko.
Ba, ez da lan makala, Galtzagorri elkarteak egiten duena, alor horietan guzietan, eta esan dakoa, gehiagotan ere aritzen zaretelako. Bueno, aipatu duzu ez, aipatu dugu sarrera, nola mendik aurrera gurekin izango zareten, Zebrabidean hilabetean behin, eta bueno, bat arte egingo diogu Galtzagorriren egitasmo batik. Gaurkoan, pista mandi guzu, Marrazioak ilustratzaileentzako tailerraz hitz egitera zatoz, eta ondo lagunduta gainera, izaskun.
Bai, Marrazioak da 2008an hasi genuen egitasmo bat, beraz, 15 edizio daramatza aia da. Hasi genunean, martxan jarri genunean, pixka bat izan zen, gurean askotan gertatzen den bezala, ba, suertez, Aldunditik dituzi guten esanez, diru bat zeukatela soberan, eta...
Hori, ez da askotan entzungo, eh?
Ea proiektorik bagenuen gure poltsikoan gordeta, eta, bueno, normalean ideak ez ditugu falta.
Bestea bai.
Bestea falta bai. Izaten dugu. Orduan, bagenuen idea bat, zala ilustratzaileei nolabaiteko tailer intensibo bat eskaintzea, ikusten genulako, zala robi bat azten ari zena gure artean, eta ez zeukala inolako prestakuntzarik, ez leku bat elkartzeko, ez olako ez errez. Gaur egun badauzkagu mazoka edo irudika edo beste erabateko egitasmoak, baina orduan ez zegoen horrelakorik. Orduan aurkeztu genuen egitasmoa hoxe zen, Marrazioak tailerra, eta hasieratik planteatu zen zerbait oso praktikoa bezala, intensiboa, aste guztian zehar, ilustratzaileak elkartu, bi gidarien inguruan, eta gidari hoiek pixka bat egiten dutena da parte hartzen duten ilustratzaileak xaxatu gauza teorikoak erakutsi, baina ariketak bidali, pentsarazi, sormena sustatu,
kitzikatu.
Hori da, kitzikatu. Eta horrela hasi ginen eta egia da egitasmoa izan dela oso jakinduena garai ezberdinetara egokitzen. Incluso nómada izan dela esan dezakegu, ze hasi ginen arte lekun, arteleku utzi izan, gero joan ginen komikigunera, Teresako komentura.
Lehenengo izan zan, Teresako komentuan bat.
Hemen hirugarren ahots bat gehitu zaigut ez dugu.
Aitziber Alonso daukagu gurekin orain esan behar non. Aitziber izan da, bueno, ilustratzaia da bera, Gatzagorriko lehendakaria ere izan zan, bueno, mila lan egiten ditu horreta Gazte Literaturako obra asko argitaratu ditu, eta Max saria ere jaso zuen berriki, Kutxidazu bidea Isabel musikalan estenografiaren irudiengatik. Bueno, gure kolaboratzaile etengabea da, eta bera egonda edizio guztietan koordinatu egiten duelako egitasmo hau, eta gainera parte hartu izan dut tailer hauetako askotan. Hori da, ahotsa, entzun dezu. bueno, ba, nomada izan dela esaten ari nintzen, eta gaur egun Under Mountain egiten dugu Igeldon. Orduan, bueno, urtez urte gai ezberdinak lantzen ditugu marrazioaken barruan, beti da ilustrazioa da ildo komuna, baina gai ezberdinak lantzen dira eta genero ezberdinak. Orduan, igual zuzenean Aitziberri galdetuko dizkiogu, bueno, marrazioaken xehetasunak.
Hori da, ez dugu aukera galduko.
Bueno, zu gogoratuko zea esan dut, ez? Nola hasi ginen martxan Aldunditik jaso genuelako dei hori. Baina, bueno, ze helbururekin, no, gogoratzen duzu pixka bat nola sortu zen, zein zer geneukan buruan?
Bai, pixka aldeno komentatu dezuna, ez? Garai hartan ilustrazioarekin zerrikusia zeukan irakaskuntzarik etzegoen. Bartzelonan bazegoen ilustrazio eskola eta guzti hori, baino garai harta arte, nik uste ilustratzaile guztia ba arte derrak ikasi genituela, eta etzegola besterik hemen ba ilustrazioko gauzak eta ikasteko, ez? Ez da arte derrak ikasitakoak ere ez genuen ilustrazioa ukituz, bueno, garai hartan behintzat etzan fakultatean etzan arte bezala konsideratzen ilustrazioa, ez? Pentsa. Eta orduan garai hartan ere Galtzagorrin Itziartzu Bizarreta sartuta zeon, eta berari bai ilustrazioaren mundua asko interesatzen zitzaion, eta ni uste bere ideia izan zala, ez? Zerbait egin horrekin, falta horrekin. Eta marrazioak sortu zen. Orduan Ignasi Blanch ilustratzaile katalanarekin kontaktuan jarri ginen, eta Arkaitz Kano idazlearekin. Lehenengo tailer hori emateko, eta egia esan tanden izugarri ederra egin zuten, gaur egun oso lagunak dira. Eta horrela hasi ginen, artelekun, neguan, euri azpian, eta egia esan oso esperientzi ederra izan zen, naiz eta oso ondo, ez genekin nora iritsiko ginen horrekin, baino, eta ni uste idazleren bat ere bazegoela, gara tailer hartan, nahiko esperimentala izan zen, ez dut oso ondo goratzen, etzan ere album bat egitea, etzan pixka bat personaiak landu, pixka bat ilustrazioa generalean zer dan, ze bueno, azkenean, askok ere uste dute gauza horiek asko aldatu dira, baino, hasiera batean bai ilustrazioa konsideratzen zen, edizio munduan ere, inkluso pixka bat apaingarri moduko zeo zerrez, testuari.
Akompainamendu.
Hori da, akompainamendua. Eta, bueno, ja gaur egun argi geratu da ilustrazioa dala ere beste sorkuntza prozesu bat, testuari gehitzen dion elementu bat, beste irakurketa bat ematen dion zeo zer. Orduan, ni ustet, garai hartako lehenengo tailer hori izan zala nahiko esperimentala ilustrazioa, ba, pixkat ornamentazio horretatik atera eta benetan zer dan ikasteko, ez?
Bai, ez da, landu nahi genuena etzan marrazkia.
Hortarako badaude eskolak, ez?
Hori da. Baizik eta ilustrazioa, ez da?
Bai.
Nahi behar, zupiskat esplikatu ezakegu zein den diferentzia, ez da?
Bai, berez, ni askotan esaten dut, ilustratzaile izateko ez duzu zertan izan behar marrazkilari kanoniko oso ondo marrazten duen horietako bat, ez? Baizik eta jakin behar dezu nola kontatu, gauzak nola kontatu, irudien bitartez. Eta irudiak izan daitezke oso barrokoak, edo izan daiteke zerbait oso minimalista. Baino, sekuentziazio bat landu behar dezu, personaien personalidadea landu behar dezu, haien psikologia, atmosferak, koloreak, testuan agertzen den hori nola kontatzeko, nola adierazteko, gauzak gehitzeko, azpiko irakurketa bat egiteko, Orduan, bueno, azkenean da, historia kontatzeko beste modu bat, hitzik gabekoa. Hitzarekin jun daiteke, baino baita ere, eta gaina izan genuen urte baten, album mutuen tailer bat. Gidoi bat dago atzean, naiz eta gero hitzak ez izan, ez? Baino, histori hori kontatu behar dezu irudien bitartez bakarrik.
Beste kontaketa bat da, ez da?
Hori da.
Bai, eta askotan esaten deguna, ez da, testua bakarrik ez da irakurtzen. Irudia ere hori irakurtzen da. Eta bai. Irakurri daitek eta hortik asko ikasi.
Bai, azkenean, albunetan, albun batean adibidez, egon daiteke batetik testuaren irakurketa, bestetik irudien irakurketa eta bien artean egiten duten elkartasun horretan beste irakurketa bat.
Eta badakigu, irudiak irakurtzen, ze horretan ere lanketa egin beharra dago, ez? Behar bada, izaskun.
Bai, horretan saiatzen ari, hau prestakuntza askotan eman dugu gai horren inguruan, gure mintegikidei eta bazkidei, ez? Albumen irakurketa eta horren inguruan. Nik uste pixkanaka bagoa zela ikasten, eh? Bai, sortzaien aldetik eta baita ere bitartekarien aldetik gero eta gehiago. Bai. Eta gero hori transmititzen zaie irakurlei, noski ume eta bai. Aur eta gaztei eta helduei ere, pentsatu nahiet. Azkenan 15 edizio hauetan zuk esan duzu lehenengoa izan zela pixka bat esperimentala, baina bai. Garapen bat egonda, ez da? Lehenengo urteetan arkaitzetek nasi izan ziren irakasle, bai. Edizio desentetan, baina gero joan ginen baita ere txandakatzen eta gaur egun hiru bikote irakasle ezberdin ditugu, txandakatzen joaten gea urtez urte eta gaien aldetik ere ez dakit gogoratzen zen pixka bat.
Bai, adibidez, urte baten egin genuen Isabel Ergerarekin, ebe animatzailea da, irudien bitartez egiten ditu animazioak. Eta urte horretan berarekin egin genuen, izan zen pixka bat, atera ginen gure esparrutik pixka bat, ez? Gogoratzen dut, ugolde batzuk egon ziala, eta guzti suntxituta geratu zen. Ni gaina urte asko pasa izan ditut artelekun lanean, eta orduan hori izan zen oso gogorra. Eta aprobetxatu genuen urte hori, ba, animazioa egiteko artelekun zeuden elementu guzti horiek erabilita, ez? Ba, nantze goratzen dut erakusketa aretoan zeudela ordenadore izorratutako ordenadore pilo bat, hola, bata bestearen gainean liburuak eta guzti horiekin stop motioneko irudi batzuk egin genitun, ez? Eta horretaz aparte, ondoren bai gehitu zirala gure irakasle ekipoetara Elena Odriozola eta Gustavo Portas, bai? Eta Maite Gurrutxaga eta Juan Cruz Igarabide. Eta orduan horiek bai, urte batzutan bai, izaten da Ignasita Arkaitz, bai, urrengoan Elena eta Gustavo, eta gero Maite eta Juan Cruz. Ze gaiak landu dituzte, bueno, bikote bakoitzak bere personalidadea dauka. Ez asko nabaritzen da, ze desberdinak izaten diran tailerrak, talde bikote bakoitzari tokatzen zaionean, naiz eta demagun gai berdina jorratuko balute ere, oso desberdina izango.
Oso,
bakoitzak daka bere nortasuna, ez? Eta orduan, ba, urte baten egintzan ipuin klasikoari buelta bat eman, adibidez, beste batean izan zan, gai izan zan baztertuak, baztertuarekin esan nahi dut, ez bakarrik multzo bezala edo baizik eta bakoitzak bere buruan noizbait bastertu gisa sentitu duelako, ez? Tailer hortan, bueno, emozio guztiak atera ziran kanpora eta enfin denetatik egon zan, oso polita izan zan eta gogorraldi berean oso ondo egon zan. Beste batean, boez, Andermontera igo ginenean ja, garai hartan egin genuen sukaldaritzari buruzko liburua. Eta ordun hango plana zan, bakoitzak ekarri behar zuela errezeta bat. Ordun errezeta hori egiten zan, han, errezeta hori marraztu egin behar zan, prozesua, eta errezeta hori bazkaltzen genuen eguerdian, danok. Egun bati tokatze zitzaion, txipiroiak ez dakize, eta eguerdian txipiroia jaten genitu.
Oh, ez da plantxarra.
Ez.
Ez da bat, eta gaina oso guraldi ederra egintzun, ordu mazkaltzen genuen kanpoan, zoragarria izan zan. Egoratzen dut gaina, bazen parte hartzaile bat gaztenetakoa oso gaztea zan, 18 urte oso graziosoa zan. Eta ba hori batzuk, ba, txipiroiak saltzan, bestea ez dakize, bere txeko zeatik hartuta tomateak eta ez dakize, eta bueno, dano korrelako plater, Michelin platerak egiten, eta honek egintzun hamburguesa bat.
Ta berra da estimazio gehiena, horretxek?
Oh, goxua zeon, eh? Goxua, baina, bueno, bai, hamburguesaren prozesua etzan oso komplikatua izan. Baina, bueno, azkenean, honekin esan nahi dut pixkat ere sortzen dala aste horretan oso intensiboa izaten da aste osoa, ez? Eta orduan sortzen dirala horrelako vibrazio, ez, eta sentsazio onak eta politak eta beraien artean egiten dituzten erlazioak eta ze giro sortzen dan, batzutan, ba, horre leheno kontatutakoa, ez, izaten dira barruko gauza guztiak atera eta uf, horrelako energia potente bat sortzen da, beste, osea,
emozio bulkadak,
ba,
ez da?
Bai, oso polita izaten da, eta jendea beti geratzen da, osea, ze azkar pasadan, baino zenbat gauza bizi izan ditugun sentsazioarekin, bai.
Horten goraz galdetu behar nion, baina ez dakit beste zer galdetu nahi zen, otzen nion zukizaskun.
Ez, komentatu behar nuna zen, besterik gabe, ba, batzutan lantzen dala gehiago genero bat, esan dezagun edo teknika bat, eta beste batzuetan gaia dala gehiago landu dena urte hauetan. Ba, ez dakit niko goratzen duet bat errauskinen inguruan edo izan zena, eta azkenean emakumeen estereotipoak edo lantzeko.
Bai.
Beste batean ere, bai, bai, gizontxo zan izen burua usteet, gizonaren estereotipoak ere landu zituzten, memoria historikoa, eta beste batzutan ordea zan, ba, igual Gustavok eta Elenak eginda gehiago, aldareak,
bai.
Dibulgazio liburuak, ilusionismoa, Zarauzko fotomuseumea bai, junginena bisitan, bai. Teknika ezberdinak albumak egiteko.
Bai, azkenean, irudien bitartez, nola kontatu gauzak irudien bitartez, eta bai irudioiek jun daitezke album batean, baino baita izan daiteke, ba, Elena eta Gustavorekin egin genuen aldare hoiek, ez, egurrezko elizetako eta dauden aldaretxo hoiek irekitzen diranak, eta edo Inazirekin egitako autoedizioko liburuxka kordeoiaren antzeko paper batzuk pegatuta kordeoia antzera irekitzen diran sekuentzia luze bat egiten dituzten, osea, irudiarekin azkenean, bueno, eta gaina eski irudiatoki guztietan dagotan uste dala gehien bat bueno, zentzumen indartsuena, ez? Bista, ordun, bai, azkenean, da hori, irudiekin nola kontatu eta zer kontatu nahi dezun. Zer kontatu nahi dezun, bai.
Esan degulen nago taier intensiboak direla, aste bete irauten dute, eta goiz eta txalde. Osa, guztira hogeita hamabost bat ordu dira, eta orain Andar Monten gelitzen direnean, bazkaldu eta guztian egiten dute.
Bai, segun, mendian gaude.
Aurtengoari buruz, galetu diazu, bueno, aurten mozorroen egia da izen burua. Horre, Arkaitzkano eta Ignazio Blantxi izango dira irakasleak edo gidariak. Eta pixka bat abiatu dira mozorroen, bueno, ba joeratik, ez? Garai guztietan errepikatzen den eta kultura guztietan errepikatzen den ohitura bada, mozorrotzearena. Horren atzean zer dagoen ikertu nahi dute pixka bat, ez? Garai batean, ba, entzinako jainkoak edo mitoak inbokatzea zen helburu bat, baina beste bat ere bazan, zomorroak uzatik usatzea, adibidez, eta euskeraz, adibidez, mozorro eta zomorro hitz bera dira.
Bai.
Orduan, bueno, pixka bat ikertu nahi dutena da, edo gaia da funtxean, bueno, zeintzuk diren hogeita bat garren mendean usatu nahi ditugun zomorroak. Edo, bueno, zein diren gainditu nahi ditugun beldurrak edo konplexuak, ez da? Pixka bat hortik handi joa. Orduan, egin barko dutena parte hartzaiek dira, bueno, ba, mozorro bidez pertsonaiak sortu eta horrekin bueno, pixkat hausun hartu gurekin duten zerikusiaz eta proiektu bat edo ilustrazioak bideratu. Momentu enten deialdia zabali dago eta maiatzaren 17 da azkeneko eguna ilustratzaileek beraien autoagaitza aurkezteko. Aurkeztu behar dena kurrikuluma, DNI-a eta bueno, kontakturako e-maila eta telefonoa zgain. Normalean bakoitzak bere dosierra aurkezten du, edo bestela ba, 10 ilustraziotako lagin bat. Eta aukeratzeko irizpideak izaten dira batez ere kalitatea, hau da, aurkezten direnen artean maila kalitatea lan hoien maila da kontutan hartzen dana, onartuak izateko eta parte hartzen dutenek bueno, beka bat jasotzen dute, ez dute ordaintzen. Hau da, formazio guzti hori doan jasotzen dute aldundiak laguntzen duen proiektua delako.
Maiatzaren 17 bitarte esan duzu, dela, ez, azken eguna, epemuga maiatzaren 17, non aurkeztu behar da dokumentazio hori guztia, edo online egin daiteke, edo?
Gure webean dago, ibigaltzagorri.eusen dago informazioa, baina bestela administrazioa, abildua, ibigaltzagorri.eusera bidali behar da informazio hori. Eta ez dut uste esan detenik, baina da, 2004ko ekainaren 24-28ra egingo da urten.
Udarekin bat.
Bai, udarekin bat. Hori ere aldatu dugu. Lehenago udazkenean egiten genuen, baina irudikarekin bat egin du behin, eta gainera Andermonten pixkat hotza pasatzen dute genuen, eta holako gauzak, eta arain aldatu dugu uda sasoira.
Tira, eta udako argiak ere lagunduko du, ezta? Bai. Ilustrazioak egiterako garaian, bueno, bai. Beste...
Argia,
bai, argiak denerako laguntzen bai, digu, eh? Bai. Bueno, ez dakit, bai. Malenkonia ere izan daiteke sormenerako iturri eta iluntasuna eta bar, baina...
Baita.
Baina, bueno,
baita.
Argiaren bizipoza, bai. Marraztuta ikuste ere gauza ederra da. Aizu, ba, ederra izan da zuek hemen izatea ere, Izaskun Jauregi eta Itziar Alonso, mila esker, gaur gurekin zebra bidean izateagatik. Bueno, Izaskun, zuri hurrengora arte esango beharko dizugu.
Bai, daiztari ikusiko beha.
Zain du.
Berdin.